En Vader, dat U sal sny volgend. That Your word will cut this morning, Father, like a two-edged sword, both sides. That it will cut both sides this morning, Lord. En Vader, dat ons nie sal terughou nie. Maar Here, dat ons sal reageer. Vir te lank het die vyand ons vasgehou. En Here, U wil ons vry sien. En Here, ek bid dat elkeen na homself sal kyk vanoggend en nie na sal dink aan 'n ander persoon nie. Here, dat ons self ondersoek sal doen vanoggend. In die naam van Jesus. Bid ek dit vir elkeen van ons, Vader. Amen. Amen.
Goed, ek wil baie vinnig en baie duidelik 'n prentjie skilder wat die Here my aan herinner het. Dis 'n droom wat ek gehad het jare terug, maar dit is vandag van toepassing op baie van ons hier. Ek glo dis hoekom die Here my die prentjie herinner het. Daar was 'n tyd wat ek gesien het waar die vyand my man wou aftrek en terugtrek en ontmantel in die bediening. Waar ons in 'n hawe is, maar soos wat ek het nou vertel van my, wil ek vir jou vra dat die Here jou die gesig sal gee van jouself. Ons is in 'n hawe, nou julle weet groot skepe kan mos nie in die hawe bly nie, hulle moet mos uitvaar, dis hulle doel. Dis nie, ons gaan na 'n hotel toe op 'n land, maar as ons 'n boot gaan in, met ons bagasie ingaan, dan beteken dit, ons gaan mos uitvaar. En ek het op daai stadium met die Here gewys, en hy wys vandag hier, dat hier is mense wat rondom jou middel, soos 'n yster hak om jou het. In jou middel. Nou, as ons kyk na die wapenrusting van God, dat die wapenrusting begin by die gordel van die waarheid. En Satan is 'n vader van leuns. So hy kom ook na jou middel toe. En ek sien vandag dat soos 'n skip in 'n hawe is en hy het 'n anker, daai yster, wat kan maak dat die skip nie kan vaar nie. So het Satan om my op daardie stadium 'n ysterklip om my middel gesit. En hy het vir my gewys hoe Satan eintlik op my verlief is. Satan is soos iemand, hy is amper op jou verlief. Hy fokus op jou. Hy wil jou hê met alles wat hy het. En vandag het die Here gewys dat hier mense is met 'n yster hak, maar jy kan nie uit dit uitkom nie. Dis God se genade wat jou gaan losmaak van die grip van Satan.
Okay. En ek dink deel van dit wat ek vanoggend oor praat het te doen met hierdie gesuis op my mikrofoon. Het te doen met dit wat Sonja gedeel het nou. Die woord wat ek vanoggend wil deel, weet jy, ek kan maar opsit. Ek wil vanoggend praat oor aanstoot neem. Offense. In my lewe het dit gebeur. Dit gee my nie die reg om seker daaroor te praat nie, maar ek voel die Here het gesê ek moet daaroor praat. En ek gaan vanoggend deel vanuit sy woord en vanuit my eie lewe. Gaan ek deel. En ek wil vir jou vra dat jy eerlik sal wees met jouself vanoggend. Dit gaan aan my niks verander as jy met jouself eerlik is of nie eerlik is nie. Maar vir my is dit belangrik dat ons sal vrykom van hoe die vyand ons gevange hou. Want God wil ons volkome vry sien. Hy wil ons gesond sien. Hy wil ons genees sien. Dis wat hy wil hê. Nou, wat is aanstoot en hoe werk dit in ons lewe? Ek glo dis een van die vyand se kragtigste maniere om ons gevange te hou. Want jy sien dit nie ooglopend nie. Ek het eers na die tyd besef, ek het aanstoot geneem. Jare terug, ek gaan net na die einde toe daaroor deel. In dit het ek gedink, dis wat als aan my gedoen word. Ja, dit was 'n deel, maar daar was 'n ander deel. En een van die moeilikste hindernisse vir enige persoon om hierdie houvas wat die vyand op jou het te oorkom, is eerstens om dit te erken. om te sê, ja, ek sit met offense, ek sit met aanstoot neem. Nou, die mense wat ons aanstoot gee, is baie keer die mense wat die naaste aan ons is. Dit is so interessant. It's those people that is close to us, that offend us. Dit kom nogals baie in kerke voor, kom baie in gesinne voor, en in families. Hoekom? Want die verhoudings is so naby. We live close. Ons is by mekaar. Dis hoekom dit gebeur. En ons weet, alles op aarde gaan oor verhoudings. Everything on earth is about relationships. Jy sit daar op vandag hierso, en jy het aanstoot geneem met God, met 'n gemeenteleier, met iemand in leierskap, met 'n familielid, met 'n vriend, wie weet. En jy loop rond daarmee. Ons sien baie keer op die nuus, dat een familielid het teenoor 'n ander familielid opgetree. Daar was woorde, pa teen die seun teen die pa, kinders teen vaders, vaders teen die kinders. En op die einde van die dag hoor ons, een is doodgeskiet, of een is doodgesteek. Offense is die groot woord wat dit alles bepaal. Hoe meer ons lief het, hoe meer kwetsbaar raak ons. En ek gaan lees uit Matteus 24 vers 9 tot 10. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Ek het die Engelse vertaling bygesit, want dit sê dit vir my soveel duideliker. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Why will people be offended? Because of God's name. That's what the scripture is saying. Now, offense, the Greek word is skandalon, and that one word means offense. Now, skandalon is a stick for the bait of a trap. Generally a snare, a stumbling block, an offense. The part where the bait is attached. That is where what that means, skandalon. And a trap is hidden. A trap is hidden, you can't see it. And it has a bait to get the prey's attention. So die slaguister is daar, maar jy kan hom nie sien nie. Die stukkie aas is daarin, vleis, wat jy ook al wil insit, wat lok. Dit is daar. So a trap is hidden. When the prey took the bait, it would set off the trap, and the taker becomes the victim. The one who takes becomes the victim. Once trapped, the victim becomes subject to the intention of the trapper. And they easily become subject to anger, resentment, criticism, rebellion, and bringing division. Dink aan as jy 'n dier in 'n hok gevang het. Ek weet nie wie van julle dit al gesien nie. Of in 'n slaghuister. Heel eerste, soos wat dit hier sê, is hy kwaad. Hy is kwaad. En hy soek vergelding. Hy wil uitkom en hy wil alles om hom afbreek. Dis werk presies met ons so. En dan word daar verdeeldheid gebring. Offense is a tool of the devil to bring people into total captivity. Total captivity. Aanstoot is 'n manier om mense in totale gevangenskap te bring. Hoe neem ons aanstoot? Aanstoot is afkomstig van beledigings, aanvalle, divisie, skeiding, gebroke verhoudings, verraad, trots en backsliding. Wanneer jy geestelik agteruit gaan. Dit is hoe waarvan aanstoot afkomstig is. En dat is het nooit jou skuld nie. Dit is altyd die ander. Mense, ek staan vandag hier nie oor ek, dit is genade dat ek hier staan. Ek het dit al een voetje gesê, dit is genade dat ek hier oor kan praat. Wat produseer aanstoot? Seer, woede, jaloesie, een wrok afgunshaat, bitterheid, en dan bring het isolasie. Jy isoleer jouself. Dis wat het doen. Dit steel jou vreugde en keer dat jy nie geestelik bereikbaar is nie. Hoor mooi. Steel jou vreugde en dit keer dat jy nie geestelik bereikbaar is nie. Nogals interessant dat Jesus in die skrifgedeelte sê dat in die laaste dae aanstoot intenser sal raak. Offense will become more intense. Wanneer die intensiteit van Godse beweging versnel, is daar groter neiging tot aanstoot. Dit is bewys. Wanneer ons geroep word om buite die omvang van ons begrip te beweeg, kan die potensiaal om aanstoot te neem, goud te neem. Hoor mooi, wanneer ons buite die omvang van ons begrip beweeg, maybe we need to trust of dit wat ek verstaan. En vanoggend moet jy gaan luister na die boodskap en maar praat ek met gemeenteleiers, praat met mense in leierskap, ek praat met mense in die kerk, christene, en ek praat met mense buite die kerk. Ons kan aanstoot neem op twee kategorieën. Ons kan dit op twee kategorieën plaas. Wat die mense wat onregverdig behandel is, of die mense wat glo dat hulle onregverdig behandel is. Jy is werklik onregverdig behandel, of jy glo ek is onregverdig behandel. Dis die twee kategorieën. We read in Proverbs 18 verse 19. A brother offended is harder to win than a strong city. Mense, dis skrif, dis nie Antonie, dis skrif wat het sê. A brother offended is harder to win than a strong city. And contentions are like the bars of a castle. He used the word brother in this verse. Meaning it's someone saved and it's someone close. Interesting, when we live in the world and we did all the things in the world and someone said something to you. It's okay. It's okay. Come to church and if someone says something to you, ek gaan my nie laat sê nie. I'm not going to let them tell me. I've done my part. Jy sê nie vir my nie. And that's offense. Because you took offense years back or somewhere else. And then you come, now you're at another church or another place, and you tell the people, I'm not going to be part of that. I'm not going to be part of that. Ek gaan nie daar dien nie, ek gaan nie daar dien nie. Want ek het dit gedoen en ek het seer gekry. So now you walk with your offense day after day. You walk with it. Ga my nie weer laat sê nie. Our response to offense determines our future. Ek gaan het weer sê. Our response to offense determines our future. Baie mense beweeg van kerk tot kerk en daar is een plek vir dit. As jy besig was om by die Here te hoor, waar moet ek wees? Is het goed om te ondersoek? Is goed om te kyk. Maar baie keer het mense seer gekry en dan beweeg hulle rond en hulle het aanstoot geneem en hulle vat het met hulle saam. Gaan weer aanstoot daar kry. If we don't deal with it. En jy gelater in my lewe hoor, wat as ek net gaan deel. Hoe ek deur dit moes werk. Die fout wat ons as mense baie keer maak, is dat kerk om ons draai. Dit draai nie om my nie, dit draai nie om jou nie. Ja, ons is deel van die liggaam, maar dit draai om God. Dis waar oor kerk gaan. Dit gaan nie oor my behoeftes nie. Maar dit gaan wat God wil hê, wat hy bepaal. Dis waar oor dit gaan. Ja, ek sit met seer, jy kan kom sodat jy genesing kan kry, heeltemal reg. Maar nog steeds draai dit oor om God. Wat wil hy? Hoe gaan hy my aanraak? Hoe gaan hy my genees? Om aanstoot te neem, weerhou jy daarvan om jou eie karakter foute raak te sien. Hoekom? Want die fout word op die ander persoon gepak. Toe dit met my gebeur het, was nie ek nie, jy. Jy het dit gedoen aan my. Ja, dis waar, dis reg. Maar Anton, wat was jou deel? Nee, niks. Werkelijk? Ek wil 'n gedeelte uit die skrif aanhaal, wat in Absalom se lewe gebeur het, teenoor Amnon, as ook teenoor sy pa, koning David, 2 Samuel 13 vers 22. Maar Absalom het met Amnon gaan geen kwaad of goed gepraat nie. Maar Absalom het Amnon gehaat, omdat hy sy suster Tamar onteer het. Ok, die verhaal is, soos julle allemaal weet, Amnon het vir Tamar, Absalom se suster, verkraag. En Absalom was kwaad. Hy was kwaad oor dit wat gebeur het. En volgens die vers sien ons dat Absalom Amnon gehaat het. So wat het heel eerste ingekom? Woede en haat het ingekom. Absalom het op sy eie manier en volgens sy eie oortuiging self aksie geneem. Dis wat hy gedoen het. Want hy wou die verkrachting van Tamar wreek. Hy wou vergelding hê. Nou hier volg 'n negatiewe aksie en nou het Absalom bloed op sy hande, want wat het hy gedoen? Hy het gereël dat Amnon doodgemaak word. Hy het gereël dat hy doodgemaak word. So nou sit Absalom met bloed op sy hande ook. Absalom het ook sy pa, koning David, gehad. Hoekom? Want sy pa het nie opgetree soos wat hy gehoop het sy pa gaan optree nie. Hy moet nou vir Amnon, moet hy straf, of hy moet iets aan hom doen. Maar hy het 'n vooropgestelde idee gehad van, hoe gaan my pa optree, en toe doen hy dit nie. En toe haat hy sy pa ook. The one rolls over to the other. Dit begin soos hierdie tolbosse raak. Hy rebelleer teen sy pa. Hy was kwaad vir sy pa. Want hy tree nie op soos wat ek gedink het nie. Hy het nie opgetree soos wat Absalom gedink het nie. Not dealing with anger leads to hate. Vra my, ek weet. Ek is nie trots daarop nie, is genade. Not dealing with anger leads to hate. An offense leads to betrayal. And betrayal leads to hatred. Mense, dit hoeveel groot ding te wees, dit kan iets kleins wees, wat maak dat al die goed in jou lewe gebeur. En wat maak Absalom? Hy ooreed Agitofel om saam met hom teen koning David te veg en sodoende teen sy pa te rebelleer. Hy trek ouens in en teen sy pa te rebelleer. Wat is hy besig om te doen? Hy bring divisie. Ouens, kom. Kom help my sodat ons my pa aanval. Sodat ons die troon oorneem. Hy begin die ouens intrek. There is strength in numbers against this attack. We see offenses and issues between Absalom and his father David, and that brought division in the lives of those people. And this is very important. I wrote this down. Today, offense and issues in relationships between Christians bring division. Daar het iets gebeur. Ag, ek sê dit is om net vir hierdie persoon. En dan sê die persoon dit vir die persoon. En wat, het jy gehoor? Kijk, en divisie vind plaas. Gaan het weer sê, today, offense and issues in relationships between Christians bring division. As jy 'n probleem met iemand het, gaan sorteer het uit. Gaan na die persoon toe sê, hoorie, sorteer het uit. Ek is die Here dankbaar, dat dit nou al hier gebeur, dat ouens iets teen 'n ander ou het. Dan bel hulle my, hoorie, dit het gebeur. Sê ek, right, kom ons kry die ouens by mekaar, en hulle sorteer het uit. Hulle sorteer het uit. Offense is stirring up trouble, and whispering lies, and twisting things in order to bring a breakdown between Christians all over. 2 Samuel 17 verse 1, what happened with the Israelites that lived in the mainland? Because part of them lived in the mainland. What happened? 2 Samuel 17 verse 1, moreover, Ahithophel said to Absalom, now let me choose 12,000 men and I will arise and pursue David tonight. Nie net 'n handjie vol manne nie, sommer genoeg. Ek is met jou. What did he do? He went and he chose people that had the same mind as them. People that is walking around with hurt, people that is walking around with scars. Come. Oh yes, we're ready. We will fight. We will fight. We with you. We are one mind. So we see offense unite people who is like-minded, but their destinies are doomed. It's doomed. When we look at Absalom, he depended on himself and forgot that God is in control of everything. In my situasie was God ook in beheer, ongeag wat ek gedink het. Absalom wanted to take self-control. He wanted to take matters into his own hands. And it created more problems for him. Dis wat hy doen. Net meer probleme. Dis al. Uiteinde, wat het gebeur? Absalom se hare het in 'n terpentynbos verstrengel geraak. Wat doen Joab? Hy vat drie spiese en hy druk dit deur Absalom se hart. Absalom se haat, woede, vergelding het op die einde sy dood gekos. Nou, jy mag dalk hier sit of hierna luister en jy's nie dood nie, maar geestelik vat jy 'n knou. Geestelik kan jy dood wees. Ek sê nie jy is nie, jy kan. So die uiteinde was Absalom se dood. Ons moet geestelik vrug voortbring. En as ons onsself vernietig, kan ons die vrug dra nie. Kan ons die vrug voortbring nie. En as jy aanstoot geneem het, sny jy die vermoë om vrug voort te bring vanuit jouself. Jy kan nie. Jy kan nie. Wel, mense wat aanstoot geneem het, mag nog steeds wonderwerke beleef. Heeltemal reg, hulle kan 'n woord van wysheid bring, kragtige preke preek en genesing ervaar in 'n lewe. Maar hierdie is gawes van die Gees. Dis nie vrug nie. Die gawes kan funksioneer, maar daar's nie vrug nie. We will be judged according to fruit, not gifting. Baie interessant, né? You will be judged according to fruit, not your gift. A gift is given. A fruit is cultivated. Baie keer raak mense verward nie meer. Nou baie keer gemeenteleiers of geestelike leiers of net 'n gewone gebore persoon kan baie skade aanrig deur op te tree op maniere wat verhoudings nie goed doen nie. Dit is net so. Dit doen nie verhoudings goed nie. En wanneer buitestanders dan toe kyk, kan hulle verward wees met dit wat besig is om te gebeur. Gemeente se leier kan byvoorbeeld fantasties doen. Dit alles lyk goed. maar dit kan wees as gevolg van sy gawes. Daar moet vrug wees. Nou, in my eie lewe het ek deur 'n moeilike tyd gegaan. Nou, as ek terugkyk daarop, en terwyl ek voorberei het, sit ek by die Here te sê, Vader, dis asof jy blind is vir jou eie goed. Die week was 'n ander week vir my, om deur dit weer te werk. Ja, daar is goed aan my gedoen, tereg. Maar daar is goed wat ek ook gedoen het. En dalk nie gedoen het nie. Dit was vir my en my gesin baie erg. 4 weke verloor ek, hoeveel? 10 kilogram, 12 kilogram, 21, ok, ek weet nie. In 4 weke, because I'm right, ek is reg. En mense, waar het gebeur? Net in die kerkie. Jep, in die kerk. Is waar het gebeur het. En vir julle, ek het later besef, dis die plek waar die meeste mense seer kry of offended raak. Want ons mind is geset, ja die ander, maar ook ek. En ek moet sterf. Dit is die plek waar groei in ons lewe moet plaasvind. Dit is die plek waar ons gevorm word, sodat geestelike groei mag plaasvind. Waar ons gesond en vry en ons doel op aarde kan vervul. Want God het jou hier geplaas met 'n doel. Ek wil dit vir jou sê. Hy het jou op hierdie aarde gesit met 'n doel. Leef jy hom uit of leef jy hom nie uit nie? Net jy kan hy vraag beantwoord. Ek kan dit nie vir jou beantwoord nie. In daai tyd het ek baie pyn, woede, haat, vergelding, isolasie, alles beleef. Maar die Here in sy getrouheid het my gebring op 'n plek van vergifnis. Sy getrouheid, sy genade oor my lewe. Nie myne nie. Toe dit met my gebeur het, het ek gedink my bediening is tot nie. Dis verby. I thought my ministry was over forever. Het gevoel dat dit alles wat ek in plek gesit het vir bediening, opgeoffer het, die prys betaal het om vir die Here te werk, is tot niet. Is gone. Dis wat ek ervaar het. In daai tyd het ek nie toegelaat dat enige iemand naby my kom nie. Oor my gegaan. Niemand mag vir my bid nie. Niemand moet eers dink aan om profeties oor my te spreek nie. Dan kyk wat het nou gebeur. Alles tot nie. Hoor julle wat ek sê? Watte woorde kom op? Ek. Jy kry mos van die profete, hulle beweeg so rond, hulle is nie in 'n kerkie, hulle is nêrens nie. En hulle wil vir almal bid. Ek het nie laat hulle aan my raak nie. Ek laat niemand vir my bid nie. Geen woord. In daai tyd het 'n vriend my genader van Youth with a Mission YWAM. En sê, kom. Jou roeping is nie tot niet nie. Kom, ek sê, ek wil niks weet nie. En so het hulle een aand, het hulle my, was daar by YWAM een donderdag aand, it was a Thursday evening, just for the English guys, I'll speak a bit of more English. It was a Thursday evening. Sonja and I were there, and the guys were worshipping, and I was sitting right at the back, and I watched this thing. And they said, people who need ministry, who need prayer, can come out while the worship was on. And Sonja said to me, I'm going forward. I said, yeah, it's fine. You can go. And I sat there, And I watched this. And I don't know how I got in front. But I was standing there crying. That's all. I just went there like this and stood there crying. And a guy came with a trumpet. That's so mooi. He came with a trumpet. And as I stood, he came and he pointed the trumpet to my stomach and he started playing. And something broke in me. It broke. And it's just like a floodgate that opened. And I went on my knees and I just cried. I don't know for how long. Like I said, I don't know how I got there, but I got there. And then a lot of things happened that evening. Just as they worshipped, the guys just came and laid hands on me. Stefan, Andre, Paul. Three guys I still talk to. We still minister from time to time together. God used them mightily. Just pray for me. And then we were part of Church Builders. It's right all over the Western Cape. And they invited me there one morning and said, there's a speaker, just come. You just come and listen to the speaker and that's it. En ek het gegaan, was in die Kaap. En die ontbyt, Waltie Snyman, weet jy, hy is die leier van die gemeente. Hy en sy vrou, en ons het gegaan lekker vrijdagochtend op. Al die baie gemeenteleiers is daar lekker ontbyt. En die persoon het ook daar gesit. En toe Ziggy Oplander het lering gegee daai ochend. Maar hoe hulle my daar gekry het, hulle sê, nie mag af jou bid nie man, jy kom net en jy luister. Ek sê, is reg. En na die tyd, toe sê een ou vir my, man, ek kan nie eens onthou nie, laat sy net vir jou bid. Sê, nee. Ja, laat sy net vir jou bid. En so het het gekom, dat sy vir ons bid. Sy is ingeskakel by een gemeente, sy is bekend aan gemeenteleiers reg oor die wêreld, krachtige bediening, groot geworden, concentratiekamp. Amazing, ek wil haar nou hier kry vir hier so, kyk laat, vertrouw, bid saam met my. En sy het profeties oor my gebid daai tyd. En wie julle, sy het my van nergens af geken nie. Van nergens af nie. Dit was die eerste keer in my leven wat ek haar ontmoet. Niemand het met haar gepraat nie, want hulle het net ingevlieg die vorige dag. En soos ek met julle deel, wil ek net weer beklemtoon dat het net genade is. Maar ek wil vir jou wys hoe getrou die Here is. En sy goedheid en liefde vir ons. Hy ken elkeen van ons intiem. He knows you intimately. The word that was spoken over my life was brought by Ziggy. And it happened over a period of time. Was in the beginning of the year, I think in March, and then again in September that same year, when she spoke it. Ek gaan net dele uithaal, net gedeeltes haal ek uit oor die woord, of woorde. This is what God said to me. I have cut off things in your life. I have cut the needle cord. Now the needle cord, dit is mos nou die gare van 'n naald wat gebruik word om klere en alles aan mekaar te verbind, né? Nee? I've cut it, sê die Here vir my. I've cut the needle cord. Why, Lord? Why? En dit is baie keer dieselfde as 'n naalstring by die moeder. As die babatjie gebore is, tyd is verby. Hy moet geknip word. Babatjie moet baie moet self asemhaal, moet self eet. Baie dieselfde. Weer op daai stadium. Op daai stadium het alles gedraai. Toe ek in die bediening was, saam met die mense, het gedraai om hom tevrede te stel, om te doen wat hy sê. Alles het om hom gedraai, vir my. Ons was beste vriende, ons was alles. Hier draai hy, my hele wêreld val in mekaar. Die persoon wat ek vertrou het, die persoon wat ek 'n pad mee gestap het, alles val in mekaar. Ek sien hom sleg te maak, hy hoor my mooi. Glad nie. Ek wil julle die werklikheid gee van daai tyd wat ek deur is. Die Here het gesien en hy het geweet dat ek afhanklik sou bly van die persoon en nie geestelik sou groei in myself nie. Hy het dit geweet. Hy moes dit knip vir my onthaalde. Maar in dit het ek nie verstaan. Ek wil toe die woord vir my gegee is, het ek dit nie eers verstaan. Het ek gehuil. Ek staan daar en ek huil. En ek dink net by myself, dit wat aan my gedoen is. Dit wat aan my gedoen is. Nou verstaan ek, of 'n paar jaar na dit, het ek verstaan. Hoekom? Woord gaan toe verder. You have become wolf food. Mense, wil jy dit hoor? Jy het wolwekos geraak. Ja, ek dink aan ek is so fyn. Nou is ek wolfkos. Maar die Here eintlik vir my wou sê, daar was jy op regtyd nie. Jy's gebruik. Maar Here, ek het so lief gehad, ek het so als gedoen. Jy's gebruik, jy was blind. And the word goes on. You are like David, going into the cave, hiding from Saul. Hiding? Yes, Lord, I'm hiding from everyone. From all people. Those that's close to me, those that not so close to me, I'm hiding. And what did I do? I was at so fietsry. I went 3 times a day to the gym. Running, swimming, just, it's like trying to get away from everything. Ek sê nie fietsry is sleg nie, ek sê nie gym is sleg nie. Hoor my hart, 1 keer 'n dag se gym is oor genoeg. 3 keer 'n dag. Gaan sit ek in die gym. Ek moet hardloop. Ek moet swem. Iets jaag my, maar ek weet nie wat nie. En toe die woord kom, you are like David going into the cave, hiding from Saul. En dan kom die volgende by my op. Ek wegkruip vir die man, nooit. Ek wil hom bykom. Ek kruip nie, wil jy wegkruip nie? Maar dit het gebeur. Dit het gebeur. In daai tyd wou ek vergelding hê. Daar's 'n brief vir my geskryf van die persoon. 3 bladsye. Hoe sleg jy is. Ek gaan vir jou 3 terugskryf. Ek het 3 teruggeskryf. Ek het mooi, alles mooi netjies geskryf. My eie handskrif, nie getik nie. Nie met die rekenaar nie. Nou, as 'n vrou in die Kaap wat met my en Sonja, wat ons net deur hierdie ding gehelp het. En daai oggend, ek sal nooit vergeet, ek het hom opgevou in 'n koevert. Naam op. Ek wou persoonlik afgee. Sy bel my en sy bel my amper nooit. In die Kaap het sy sê, ek wil net gou weet, wat doen jy nou? Ek sê, hoekom? Hoekom wil jy dit weet? Dis nooit vir my gevra, wat doen jy nou nie? Wat gaan jy vandag doen? Nee, wat, ek sal maar gaan gym. En wat nog? Nee, ek het die brief geskryf. En ek vertel die story. Hy sê, skeer dit op. That's not the way to go. Ek sê, ek kan nie. Dit is aan my gesê, ek wil terug sê. Skeer dit op. Ek sê, okay, ek gaan dit nie opskeer nie, maar ek sal dit nie gee nie. Mense, jy smok om jou eie kop, jy soek daai vergelding. Ek sê van die kluis, waar niemand by dit kan kom nie. 'N jaar of twee het verby gegaan, toe het ek hom opgeskeer. Toe het ek hom opgeskeer. Ek weet nooit, niemand weet wat in daai brief staan. Familie het gebid in daai tyd. Baie. Romeine 12 vers 17 in Engels sê, Repay no evil with evil. Have regard for good things in the sight of all men. Have regard for good things. Die Heer het my een kant gebring om my te verander. Ek gaan nou klaar maak. Hy het my een kant gebring om my te verander. En paar maande later toe gee sy weer vir my 'n woord. En dit is, mense, die Here ken ons. Hy ken ons. Onthou, sy het vir my gesê in Maart, wat sy ken my nie, maar die Here spreek deur haar, You are like David, running from Saul into the cave, hiding. September van dieselfde jaar, sê sy, You are like Elijah standing at the entrance of the cave. Besig om uit te kom. Toe gaan het al beter. I, hoor nou mooi wat sê die Here, I have circumcised your heart. I, the Lord, dit was vir my kosbaar. As jy daai print kyk, ek het hom hier gehang met 'n rede vandag. Die merke in die hande. I, the Lord, took my nailed, scarred finger and put it in the keyhole of your soul. And as I stirred you in the depths of your being, haven't I released something in you that is greater than what you feared? The Lord said, I am your door, and that door shall bring you first into the intimacy. And in that intimacy, you shall know. Wat het die Here gesoek? Het vir Anton gesoek. Nie aan 'n ou aanhang nie. Hy het vir my gesoek. Ons is gewortel en gegrond, wanneer ons die intense liefde en vertroue voortbring in God. Geen storm, maak nie saak hoe erg het is, kan dit verander nie. Dit is net genade. It's a gift of grace to all who put their confidence in God, throwing away the confidence of self. Eie ek moet ons neerlê. Wanneer ons met aanstoot en die seer daarvan deel, kan ons toegang verkry deur 'n groter ondervinding van God se liefde, vergifnis en soewereiniteit. Ons so stel die innerlijke natuur van ons hart bloot om deur middel van vergifnis, reiniging te kan ervaar. Ons kan. Stap 1. Erken dit. Erken dit. Ek het aanstoot geneem. Baie keer is trots die oorsaak dat ons het nie erken nie. En dan moet ons by die plek kom waar ons vergewe. En ek het baie vergewe. Ek het baie keer gesê, ek vergewe die persoon, ek vergewe. Ek het gesê, maar ek het nie bedoel. My pa het 1 Desember, was Kersdag, het ons saam gebraai. En my pa het nie een keer, dit wil ek vir julle sê, my ouers het nie een keer vir my gesê, Anton, jy moet dit of dit. Hulle het net vir my gebid. Hulle het net gebid. Nie een keer vir my gesê, jy moet dit of dit doen nie. Nooit ingemeng nie. En hy staan uit dag, hy sê, jy al die ou vergewe. Ek sê, ja, nie, ek het. En ek gaan aan met die braai. Hy kom so na my toe, hy sê, kyk vir my. Have you forgiven that guy? Ek sê, yes. Hy sê, no. I'm asking you again. Have you forgiven that guy? I said, no, I'll see him. En onthou, my pa is nie een wat hierdie goed, hy is nie so'n mens, en hy sê, doen dit en doen dit gauw. Hy sê, okay, I will do it. En ek het op die punt gekom, wat ek die persoon so in die oog gekyk het. Oog aan mekaar gesit. Sy woorde aan my was, nadat ek gesê het, ek spreek jou vry, vir wat jy aan my gedoen het, maar ek vra jou my vry te spreek, vir wat ek aan jou gedoen het. Hy het so teruggesit, en sê, tjoe, ek dog, jy gaan nou vir my kom sê, alles wat ek aan jou gedoen het, hoe sleg ek is. Maar daar was mense wat gebid het, crucial, daar was mense wat gebid het, baie belangrik. Filippense 1 vers 9, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge wat het op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is, deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Godse liefde is die sleutel om vry te kom, mense. Dit is die sleutel om vry te kom, van die mag van aanstoot. Die aanbiddingsspan kan maar vorentoe kom. 'N liefde vir God en mekaar, wat nie net woorde is nie, maar wat teenoor mekaar uitgeleef word en sigbaar is. Mense, moenie dat die vyand jou langer vashou nie. Moenie dat hy jou gevange hou nie. Dis nie die moeite werd nie. You will know if you are offended, if you walk with offense in your heart. You will know it. You will know it. It's not something to be shy about. Don't be shy about it. It's a trap of the enemy to keep you there so that God cannot use you. That's the main thing of the enemy, so that God cannot use you. I thought my ministry was gone. I thought it was over. For God, it was never over, but He wanted me to be intimate with Him, to grow, to be healed, so that He can use me. That was the reason. Don't be shy about it. It's not something to hide. It's to get over it. Because the enemy wants to keep you captive in that. What does obedience do? Obedience brings cleansing. Not to be obedient to me, never. Never, but to be obedient to God. So that you can bear fruit. So dat jy kan vrug dra. Wanneer ons daarmee deel of skoon kom, is ons rein, is ons vry. En ek wil vir jou vra vandag, en mense, hierdie is nie een show nie, dit is so dat jy kan vrykom, maar ek wil vir jou vraag, as jy hier sit vandag en jy het ouwens, wil ek vir jou vraag om vorentoe te kom, so dat ek saam met jou kan bid. So dat ek saam met jou kan bid, so dat ons hande op jou kan lê. Hoekom? So dat God jou kan gebruik. So dat die Here jou kan gebruik. Jy het 'n gawe, jy het 'n gift, wat hy wil gebruik, so dat jy kan vrug dra. Jy kan het gebruik net waar jy gaan. Jy kan doen aan my net wat jy wil. Is daar vrug? God wil hee, jy moet vrug dra. Dis wat hy wil hee. God's grace is sufficient for all. Dis genade, wat ek hier staan. Dis nie goedheid nie.
Asof ek net 'n getuienis gee van voor die vakansie het ek die Heilige Gees gevra om vir my te wys. Partykeer is dit gevaarlik as jy vir Abba Vader sê, Here, breek my hart, vir wat breek U hart? En ek was ook voor die vakansie in 'n vergadering gewees met van ons leiers. En Anton sal seker nou geskok wees, maar aan my was gesê dat ek het jou getoets oor dit was heeltemal fyn vir my op daai oomblik, maar toe ek op vakansie gaan, het ek gesê, Here, wat is dit in my hart wat ek nie kan uitsorteer nie? Want dit was so seer dat iemand my wil toets aan iets wat vir my belangrik is, soos loyaliteit. En ek het terugkom en het gesê, Here, hoe werk dit? Want wat is dit? Ek is nie kwaad nie, ek het vergewe. Maar iets is dit wat ek net nie aan myself kan herken nie. En ek sê, Here, breek dit vir my oop wat dit is. In een oggend bel ek kliënt vir my, sy sê, Here, die Heilige Gees sê vir my, ek moet na jou toe kom vir gebed. Ek dink, Here, nie nou nie, ek voel 80%, maar nie 100% vir iemand te bid nie. En sy stop agter my, so waar by die salon. Ek dink, Jesus, Here. En sy kom vir gebed en ek sê, nou kom ons sit. En die Heilige Gees sê, Vernei, plaas jou hand op haar hart. En terwyl ek my hand op haar hart plaas, wys die Heilige Gees vir my dat daar storms in haar hart en sy is teleurgesteld in haar sirkels by die kerk. En hy sê vir my, vra vir haar, wat gaan by haar kerk aan? En waarmee sukkel sy? En sy sê vir my, Vernei, ek wil wegbly by my kerk. Want mense kyk anders na my. En terwyl sy praat, besef ek die Heilige Gees is besig om met my te praat. En ek gaan na die tyd daar uit en ek gaan na my kar toe en hier ry iemand verby en hy groet so vriendelik. En ek dink, jou fake. En ek dink, joh, wat is dit nou in my hart? Jy weet al wat iemand net so verby stap en jy voel, jou fake. En ek dit kan nie wees hê. En ek, Here, nou moet jy vir my wys wat aangaan. En ek stap daarna na, ek moet gou iemand 'n pakkie gaan afgee by Tracy en sy praat nog so en ek luister so halfpad en hier kom die woord offense, ek dink, nee, ek het nou nie daai woord gehoor nie. So ek gaan weer terug werk toe en ek gaan sit daar en ek sê, Here, ek kom sit vandag vir die voete, wys my wat aangaan. En hy sê, jy het vir my gevra om jou hart te breek, vir wat my hart breek. So vandag sê ek vir jou, dis om het hele, ek het gedag voor die tyd, hy gaan vir my sê wat in die land aangaan. En in die politiek, in die kerk, hy gaan my hart moes vir daai goed breek. Hy sê, ek het jou hart kom breek vir wat in jou kerk aangaan, en wat in jou lewe aangaan. Want jy het offens gevat. Arme Sonja stuur vir my boodskap, Renee, ek wil sommer net vandag weet, hoe gaan dit met jou hart? Ek dink, ag, vroumens, as jy wil geweet, dit sou jy vir my gebel het. So, sy is okay met dit, om te sê so. Maar ek wil vir julle sê dat, as jy ooit so gedagte kry by jouself, wat jy weet, dit kan nie jy wees nie, want jou hart is om regtig vir God te dien, damit jy weet. Daai wat hy vir my wys, hy sê, jy weet nie, daai wat, as jy kwaad raak, as jou man vir jou sê, jy wil nie verander nie, of, hoekom moet ek altyd een wees wat verander, of, ach man, my buurman dat, dan kan jy maar weet, jy sukkel daarmee. So die twee goed wat die Heilige Gees my gewys het, is dat, my kind, in enige geval, dan vra jy vir my, Abba, is dit a blessing, hierdie situasie van my af, wat jy iemand wou gebruik om my te seën? Of is dit die vyand wat my wou gebruik het om my seer te maak? Want daardeur gaan hy vir jou wys hoe jy kan vrykom. So erken daai, moenie te trots wees nie, want hy sê, as jy erken het, dan kan ek vergewe. En as jy vergewe het, dan maak ek gesond. En dan lê jy neer en dan groei jy geestelik. Amen. Maar die hartseer deel is dat ons wil nie regtig dit self herken nie. En is so 'n vrymakende deel. Want ek was, die kwaadste deel was, ek sê, Here, ek verstaan nie. Dit was nie regverdig. Hy sê, my kind, hierdie is hierdie probleem nie. En dis wat ek vandag vir julle wil sê is, of het onregverdig was of nie. Hy het vir my gesê, as jy nou na my toe gekom het en jy het gesê, ek is onregverdig behandel, dan het ek vir jou gesê, ek hoor die regverdige se gehuil en ek antwoord sy gebed. As jy vir my gesê het, my hart het seer gekry, dan het ek vir jou gesê, ek maak jou hart gesond. Amen. Maar vandag wil ek vir jou wys, daar is offense wat in die pad staan. So, dis wat ek eintlik net vir jou wil sê, herken dit. En dis wonderlik om te kan vry wees.
Amen. Father, I thank you, Here, ek dank u vir u getrouheid. Ek dank u vir u liefde vir elkeen van ons, Here. Ek dank u, Here, dat u vry maak. Ek dank u, Here, dat u dit daar waar die vyand ons so beweer vashou het, dat u kon vry maak vanoggend, Here. En Vader, ek bid dat u met ons, dat u vir ons sal wys, as daar dalk iewers is, waar daar nog offense lê, nog aanstoot lê, Father, that you will come and show us, so that we can deal with it. So that we can deal with it. Father, I pray that you will help us to guard our mouths to what we say, because like your scripture says, don't let other people get offense because of what you say. Father, guard that what we speak in Jesus' name, I pray. And Lord, I pray that you will be with us during this week. Father, that we will be a witness for you out there, dat ons 'n getuienis vir u sal wees daar buite, Vader, bid ek in die naam van Jesus. Amen.